Sunnudagur. Ég er hjúkrunarfræðingur og vinn á elli heimili. Ég vinn vaktavinnu og í dag er ég í fríi. Ég er búin að fara í heimsókn til tengdamömmu og núna langar okkur að fara í Keilu og svo kannski taka mat með heim. Það er gott að vera í fríi og þurfa ekki að elda. Ég ætla að athuga hvort það sé kannski pítsutilboð.